Koaličné strany Smer, Hlas a SNS sa dohodli, koaličná zmluva sa bude meniť. Prezident Peter Pellegrini žiada, aby premiér Fico preukázal, že disponuje parlamentnou väčšinou. Pápež František strávil v nemocnici pokojnú noc. Diplomati krajín Európskej únie sa zhodli na 16. balíku sankcií proti Rusku.
Počúvate Infolumen.
Je streda, 19. februára, aj dnes vám ponúkame súhrn udalostí z domova zo sveta. Vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Koaličné strany Smer, Hlas a SNS sa napokon dohodli. Premiér Robert Fico to oznámil na sociálnej sieti. Zmenili sa pomery rozdelenia členov vlády. Smeru bude ponovom patriť aj rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a aj ministerstvo cestovného ruchu a športu. Informovalo dnes o tom odbor úradu vlády. Smer SD tak získa politický vplyv nad dvoma ďalšími rezortami. Koaličný Hlas SD vníma ponechanie ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Smeru ako konštruktívne riešenie, ktoré vytvára priestor pre možnosť širšej politickej dohody. Očakáva však, že po stabilizovaní situácie a garantovaní väčšinovej podpory vlády sa bezodkladne zvolí nominant Hlasu za predsedu Národnej rady. Prezident Peter Pellegrini však žiada premiéra Roberta Fica, aby k návrhu rekonštrukcie vlády predložil aj podpisy poslancov Národnej rady. Preukázať tak má, že disponuje parlamentnou väčšinou.
Môžem vám zatiaľ z môjho pohľadu asi povedať takto navonok jednu vec, ktorú ja považujem za jednu z kľúčových, aj za jednu z podmienok, aby prezidentský palác bol potom súčinný s pánom predsedom vlády pri riešení tejto krízy. To jest, že budem žiadať od pána premiéra, a na tom sme sa aj zhodli, aby v prípade, že už príde do paláca s konkrétnym návrhom na rekonštrukciu vlády Slovenskej republiky. A takýto návrh má plné právo v zmysle svojich ústavných právomocí, ale sme sa na tom zhodli, ja som ho požiadal, aby súčasťou tohto návrhu bolo aj preukázanie, že poslanci, ktorí nateraz odmietajú podporovať vládnu koalíciu, svojim podpisom potvrdia, že po rekonštrukcii tejto vlády budú vládnu koalíciu podporovať.
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar dnes skôr označil lídra koaličnej SNS Andreja Danka za to, že situáciu podľa neho by stačilo vyriešiť do najbližšej riadnej schôdze parlamentu, s čím nesúhlasí ani Hlas, ani Smer. Najbližšia schôdza parlamentu sa má začať 25. marca. Za nešťastné označil aj vyhlásenie Andreja Danka o tom, že premiér nemôže meniť ministra bez súhlasu materských strán, inak by išlo o porušenie koaličnej zmluvy. Tibor Gašpar poukázal na to, že k porušeniu koaličnej zmluvy už došlo zo strany SNS.
Je dôležité občanom vyslať signál, že koalícia vie vládnuť ďalej, a to dokonca 179. Ja si myslím, že sme blízko, tie rokovania majú už svoju konkrétnu kontúru alebo obraz. Včera do toho vstúpil trochu podľa mňa nešťastný predseda Slovenskej národnej strany, pán Danko. Hovorí o tom, že je potrebné meniť koaličnú zmluvu a s jeho súhlasom robiť niektoré zmeny. My sme mu dali priestor týždne, mesiace na to, aby vyriešil túto situáciu vo svojom klube a vo svojej politickej strane sám. Takže ma to trochu prekvapuje, lebo ak chce teraz on odsúhlasovať nejaké riešenia, tak v zásade ich mal do nás na stôl.
Poslanec Národnej rady Michal Bartek z Hlasu tiež veril, že predčasné parlamentné voľby nehrozia.
Dokedy nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič. A keď bude dohodnuté všetko, predstúpime pred kamery a radi vás budeme o všetkom informovať. A do tejto chvíle ja nepokladám za potrebné ani za vhodné komentovať tie prebiehajúce rokovania. Verím, že predčasné voľby nehrozia. S vyhodenými poslancami, pokiaľ mám ja správne informácie, nie som členom koaličnej rady, tak nemám informácie o tom, že by sme s nimi nejako úzko komunikovali. Neviem si predstaviť, že by spolupracovali na nejakej platforme zo stranou Hlas sociálna demokracia. Tie rozhovory prebiehajú, ako aj tí páni povedali, ale neviem si predstaviť, že by sme ich nejako späť vzali do strany Hlas. To môžem vylúčiť podľa mňa v tejto chvíli.
Pred ukončením samotných rozhovorov sa k situácii nechcel vyjadrovať ani minister obrany Robert Kaliňák.
Ja si myslím, že každá strana je seriózna na to, aby sa najprv dohodla interne a nikto nemá potrebu. A ja som ten úplne posledný, ktorý kedykoľvek komunikoval nejaké dohody, ktoré ešte neboli úplne spečatené. Ja si myslím, že to ide dobrým smerom a to je celé, čo k tomu treba komentovať. Ja k tomu viacej nepoviem.
Aktuálnu situáciu v koalícii ale kritizuje opozícia. Vyplýva to z vyjadrení opozičných predstaviteľov v parlamente, kde sa dnes pre uznášania neschopnosť poslancov neotvorili schôdze k odvolávaniu Martiny Šimkovičovej a Tomáša Tarabu. Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka hovoril o hádaní sa o flekoch.
Sme v situácii, keď vláda nevládne, keď parlament reálne nezasadá, nikto nevie, či vládna koalícia má väčšinu alebo nemá väčšinu. Do toho občania Slovenskej republiky zažívajú bezprecedentnú drahotu od januára. Dramaticky sa zvyšuje inflácia, rastú aj ceny potravín, ceny všetkého. A to nás ešte čaká transakčná daň od 1. apríla.
Situáciu v koalícii kritizovali aj poslanci z klubu Slovensko, Kresťanská únia a Za ľudí. Pokračuje poslanec Gábor Grendel.
Čo sa týka vládnej koalície, tak ultimátum malo vypršať v pondelok. Dnes máme stredu, čiže stále sa ten kalendár posúva. Je to len bohapustý turecký bazár. Rozdajú sa fleky a bude po krize.
Situáciu s neotvorením schôdze namietal aj poslanec František Mikloško z KDH. Ten otvoril aj otázku úpravy rokovacieho poriadku. Poslanci Národnej rady z klubu Slovensko-Kresťanská únia Za ľudí sa dnes pri pokusoch o otvorenie schôdzi k návrhom na odvolanie ministerky kultúry a ministra životného prostredia Martiny Šimkovičovej a Tomáša Tarabu neprezentovali. Argumentovali tým, že hnutie PS, ktoré schôdze iniciovalo, ich vyčlenuje z opozičnej spolupráce. Volajú preto po adekvátnom správaní opozičných partnerov. Školskí odborári pokračujú v štrajkovej pohotovosti. Vládou schválený materiál k zvyšovaniu platov pre pedagógov a odborných zamestnancov si musia preštudovať. Zvolávajú preto mimoriadne zasadnutie Rady odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Potvrdil to dnes predseda odborárov Pavel Ondek s tým, že predpokladá nenaplnenie niektorých ich požiadaviek v súvislosti so zvýšením tarifných platov.
Momentálne naďalej ostáva štrajková pohotovosť a pretože rada dnes prijala určité uznesenia, chceme vedieť konkrétne, čo tam všetko je a či to obnáša naše požiadavky, tak k tomu zvolávame mimoriadne zasadnutie Rady zväzu, pravdepodobne v utorok na budúci týždeň.
Pavel Ondek pripustil, že Rada zväzu vtedy môže rozhodnúť aj o termíne štrajku. Poukázal aj na to, že mesta a obce nemajú peniaze na zvyšovanie platov v rámci originálnych školských kompetencií. Ministerstvo školstva navrhuje zvýšenie platov pre pedagógov a odborných zamestnancov o 7% od 1. septembra tohto roka a o ďalších 5% od 1. januára 2026. Zaviesť sa má aj nový nadtarifný spôsob odmeňovania, ktorý v priemere zvýši platy o 2%. Zámer zvýšenia platov schválila vláda na dnešnom rokovaní s podmienkou predĺženia návrhu na jeho finančné krytie a uzatvorením memoranda o spolupráci a sociálnom zmieri v rezorte školstva s odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Informoval o tom minister školstva Tomáš Drucker.
My sme ako ministerstvo školstva pripravili podklad preto, aby v tomto roku sme dokázali vykryť toto navýšenie. Hovoríme o navýšení o 7% od 1. septembra pre všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov vo všetkých stupňoch vzdelávania, teda materská škola, základná škola, stredná škola, aj vysoká škola, vrátane originárnych kompetencií miest a obcí. To isté hovoríme od 1. januára na úrovni 7%. Chcem sa poďakovať aj pánovi ministrovi financií, aj predsedovi vlády, aj kolegom, že uznali, že školstvo je priorita tejto vlády a že je potrebné, aby učitelia aj nepedagogickí zamestnanci pracujúci v školstve boli odmenení a ohodnocovaní za svoju neustálu každodennú prácu v prospech našich najmladších, v prospech detí a budúcich generácií.
Minister školstva poukázal na to, že vláda dala úlohu aj šéfovi rezortu financií Ladislavovi Kamenickému, aby našiel dodatočné konsolidačné opatrenia na vykrytie navýšenia platov. Pokračuje minister Kamenický.
Tento rok sme sa dohodli s pánom ministrom, že vyčlení si peniaze zo svojho rozpočtu, že on má úspory, ktoré bude prezentovať aj verejnosti, že tento rok by ušetril peniaze. Hovorili sme o nejakom návrhu, ja som povedal samozrejme, najväčší dopad je na budúci rok. Bavíme sa o sume okolo 341 miliónov eur, ktorá je danom materiáli. Ja samozrejme vítam to, že ideme valorizovať, alebo chceme valorizovať mzdy pedagogickým pracovníkom, alebo teda pracovníkom školstve, ale musím povedať jednu vec, že samozrejme ja som upozornil pána ministra, že v rozpočte peniaze navyše vyčlenené sú len do výšky nejakého toho vyjednávania, kde sme sa bavili o navýšení platov o 5% od 1.1.2026.
Školskí odborári prvotne žiadali navýšenie platov zamestnancov v školstve od septembra o 10%. Napokon súhlasili so 7% navýšením. Zástupcovia samospráv kritizovali, že nemajú peniaze na vyššie platy ani na odmeny v školstve pre zamestnancov v originálnych kompetenciách.
Krátko z domova.
Vláda dnes schválila vznik národných obranných síl a žandárskeho zboru, ktoré majú posilniť bezpečnosť krajiny a pomôcť polícii. Opozícia varuje pred chaosom a ombudsman žiada väčšie záruky ochrany práv občanov. V rozpočte bude potrebné ušetriť viac, ako sa pôvodne predpokladalo. Upozornil na to po dnešnom rokovaní vlády minister financií Ladislav Kamenický. Zdôraznil, že rezort financií už pracuje na novom konsolidačnom balíčku pre budúci rok, pričom má predstavu o opatreniach na príjmovej aj výdavkovej strane rozpočtu. Na dnešnom rokovaní vlády bol predložený návrh na vymenovanie Lucie Gocníkovej za novú šéfku úradu geodézie, kartografie a katastra. Nahradí Juraja Celera, ktorý sa funkcie vzdal po kybernetickom útoku. Gocníková je bývalá podpredsednička štátnych rezerv za Kajetána Kičuru a aktuálne vedie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum. Podľa poslanca Progresívneho Slovenska Jána Hargaša dostane Juraj Celer odstupné vo výške dvochmesačných platov, čo predstavuje 14 000 eur. Minister školstva Tomáš Drucker chce zmeniť systém ospravedlňovania detí na školách. Ministerstvo bude spätne monitorovať obdobie vymeškaných hodín na niektorých školách. Uviedol to šéf rezortu školstva, ktorý zároveň avizoval, že podrobnejšie zmeny predstaví na budúci týždeň. Verejnosť varuje Brusel pred ohrozením demokracie na Slovensku pod vedením vlády Roberta Fica. V otvorenom liste upozorňuje na oslabovanie právneho štátu, proruské tendencie a manipulovanie. Občianske iniciatívy, organizátori protestov a aktivisti zo Slovenska pod záštitou mier Ukrajine adresovali otvorený list predsedničke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej a predstaviteľom Európskej únie. Obyvateľov viacerých bratislavských mestských častí dnes prekvapil silný a podozrivý zápach, ktorý sa šíril vzduším. Situáciu preverovala spoločnosť SPP, ktorá evidovala stovky hlásení od obyvateľov. 6 mužov je aj v nemocnici. Pôvodne sa predpokladalo, že by mohlo ísť o únik zemného plynu, no ten sa meraniami nepotvrdil. Po dôkladnom preverení situácie bolo podľa mestskej časti Dúbravka zistené, že za nepríjemným zápachom stojí únik syrovodíka z areálu bývalého chemického závodu Istrochem na Vajnorskej. Komárno má veľký potenciál v cestovnom ruchu aj v cezhraničnej spolupráci. Konštatoval to dnes prezident Peter Pellegrini počas svojho regionálneho výjazdu v okrese Komárno a po rokovaní s primátorom Komárna Bélom Kesegom, poslancami mestského zastupiteľstva aj zástupcom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Ponus Downubí.
Chcem vyzdvihnúť, že Komárno je významným mestom v tomto regióne, pri hraničnom regióne, susediacom s Maďarskou republikou. A chcem povedať, že pán primátor má okolo seba naozaj veľmi šikovných ľudí, ktorí dokážu sa uchádzať aj o projekty z cezhraničných programov. Dnes mi jeden taký ďalší veľký za 5 miliónov eur bol predstavený, ktorý mi predstavil Jesus Pons Danubi, kde je to projekt Spirit of Danube, alebo teda Duša Dunaja, komplexný rozvoj turistickej destinácie Podunajska, kde sa uchádzajú spolu s maďarskými partnermi o 5 miliónový projekt z tejto cezhraničnej spolupráce, ktorý výrazne zase posunie tú infraštruktúru pre cestovný ruch na oboch stranách Dunaja dopredu a Komárno tak naďalej bude patriť veľmi atraktívnym destináciám.
Ide o prvý výjazd hlavy štátu v rámci plánovanej návštevy všetkých okresov Slovenska po vlanejších výjazdoch do všetkých 8 krajských miest. Primátor Komárna vyjadril radosť z toho, že hlava štátu vytvára priestor pre pokračovanie konkrétnych rokovaní vo všetkých oblastiach, ktoré prospejú občanom. Hlava štátu v rámci tohto výjazdu navštívila aj areál Lodeníc Komárno a sídlo záchrannej služby Zamet.
Z cirkvi.
Tlačové stredisko Svätej stolice dnes ráno informovalo, že pápež František strávil nočné hodiny v nemocnici pokojne. Včerajšia kontrolná CT snímka hrudníka, ktorú predpísal zdravotnícky tím Vatikánu a lekári z nemocnice Gemelli, však preukázala nástup obojstranného zápalu pľúc, ktorý si vyžiadal ďalšiu medikamentóznu liečbu. Podľa dostupných informácií jeho srdce funguje dobre. Pápežovi prišlo množstvo prianí skorého uzdravenia. Aj deti hospitalizované na onkologickom pediatrickom oddelení tej istej nemocnice Kopanice zaslali Svätému Otcovi listy a kresby. Vo včerajšej správe tlačového strediska Svätej stolice sa uvádza, že Svätý Otec v dobrej nálade ďakuje za blízkosť, ktorú v tomto momente cíti, a s vďačným srdcom prosí, aby sa za neho naďalej modlili. Včera sa v primaciálnom paláci v Bratislave konalo slávnostné odovzdávanie prestížnej ceny Fra Angelikom, ktorú udeľuje Rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru s podporou nadácie Fides et Ratio. Na ceremoniáli tak ocenili významné osobnosti zo sveta umenia a kultúry, ktoré svojou tvorbou a životným príkladom prispievajú k šíreniu kresťanskej kultúry na Slovensku. Na mieste nahrával redaktor Ľudovít Malík.
Laureáti boli ocenení v štyroch kategóriách: hudobné umenie, výtvarné umenie, slovesné umenie a mimoriadne ocenenie za prínos do kresťanskej kultúry. Ocenenie si prevzali z rúk predsedu Rady KBS pre kultúru, biskupa Františka Rábeka.
Vďaka Bohu nie sme schopní vybrať, alebo teda oceniť všetkých, ktorí sú navrhovaní. Je to taký pretlak takýchto osobností, že myslím si, že iba polovica, necelá, alebo už len tretina sa dostala do výberu z tých, ktorí boli navrhovaní. Takže máme vďaka Bohu na Slovensku veľa kvalitných a schopných, dobrých ľudí, ktorí by si takéto ocenenie zaslúžili.
V rámci hudobného umenia bol ocenený chrámový zbor choru Salvatoris, ktorý pôsobí pri kostole jezuitov v Bratislave. Cenu prevzal jeho dirigent Robert Mesároš, ktorý to prijal ako ocenenie ich práce a chrámový spev chápe ako službu.
Chrámový spev je predovšetkým služba pri liturgii. Je to využívanie krásneho daru, ktorý máme od Boha, je to, ktorým je hudba. Využívanie pri liturgii, čo je zase centrum života cirkvi a prepojenie tohto veľkého daru s týmto niečím úžasným, čo sa pri liturgii deje, tak to je také naše privilégium.
Mimoriadne ocenenie za prínos do kresťanskej kultúry získala rehoľná sestra Maristela Kačová z Prešova za príspevok v sociálnej práci.
Dnes, no, mi je až veľmi dojemne toto, že tak pána sprevádzal, že počas celých tých 50 rokov. A dnes také veľké ocenenie. Ja si to veľmi vážim, nesmierne si to vážim.
Cenu Fra Angelika udelila Rada KBS pre kultúru už po 22. raz.
V areáli charitného domu Svätej Alžbety v Košiciach vznikla komunitná pracovná dielňa. Klienti ju majú možnosť efektívne a zmysluplne využívať čas, ale aj skvalitniť svoje zručnosti, posilniť sebavedomie či motiváciu. Charita chce v pracovnej dielni aktivovať svojich klientov k novým pracovným zručnostiam, aby si takto zvýšili svoje šance na trhu práce. Viac v príspevku Martina Ďurča.
Kontajnerová dielňa je umiestnená vedľa hlavného objektu charitného domu. Vznikať začala koncom minulého roka a komplexné zariadenie vrátane vybavenia dokončili v decembri. O projekte hovorí vedúci charitného domu Svätej Alžbety Peter Sovák.
Cieľom tohto projektu je takisto aj repasovať starý nábytok, či vieme si obnovovať nábytok, vieme, ak nám doniesú nábytok, zrepasovať, ponúknuť ho iným organizáciám. A takisto potom, ak tí klienti nadobudnú tie nové zručnosti alebo si ich obnovia, môžu takisto sa uplatniť na trhu práce, môžeme ich ponúknuť iným organizáciám v regiónoch, prípadne samospráve.
Práce v dielni prebiehajú pod dohľadom koordinátorov a dobrovoľníkov, ktorí klientov usmerňujú a učia ich správnym pracovným postupom. Pre niektorých klientov sú práce v dielni známa vec, iní sa učia od základov. Hovorí klient Pavel, ktorý v súčasnosti pracuje ako údržbár.
Niektorí nemajú vôbec vzťah v práci už. A aby všetko dostávali len zadarmo, tiež nie je dobre. Takže preto sú pripravené veci, ktoré by sa mali vyrábať, tak aby sme ich privedli späť k práci. Keď je na rade, môžeme urobiť všetko. Není to ani ľahké, ani to zasa ťažké práce, len musí mať človek k tomu vzťah. Dá sa všetko vysvetliť, len musí mať človek o to záujem.
V budúcnosti má arcidiecézna charita Košice v pláne zriadiť aj druhú dielňu a rozšíriť tak okruh prác a zapojiť viac klientov.
Kresťanská komunita na východe a severe Burkiny Faso čeli v posledných 10 rokoch čoraz viac násilným útokom zo strany džihadistických skupín. Tieto útoky sa zameriavajú najmä na kresťanov, ktorí sa odmietajú vzdať svojej viery. Sú vytláčaní a vyháňaní zo svojich domovov a toto spôsobuje masové vysídľovanie kresťanských rodín a vedie k humanitárnej kríze. Momentálne sú tu vysídlené približne 2 milióny ľudí. Viac informácií má redaktor Boris Kolár.
Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi hovorí o týchto skutočnostiach, najmä prostredníctvom kampane Srdce pre Burkinu Faso. Cez kampaň pozývajú ľudí k modlitbe, ale aj k pomoci voči trpiacim. Cieľ kampane približuje Miroslav Dzurech, riaditeľ nadácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi na Slovensku.
Cieľom kampane je v prvom rade vyzbierať prostriedky na pomoc kresťanom, ktorí boli kvôli terorizmu vysídlení, nemajú domov a ostali bez živobytia. Sú to veľké rodiny, ktoré potrebujú pomoc so základnými potrebami. Chceme im pomôcť prežiť túto náročnú situáciu a dať im tak aj pocítiť, že nie sú sami.
Nadácia ACN pozýva otvoriť svoje srdcia pre utrpenie našich bratov a sestier, ktorí sú prenasledovaní. Ľudia na úteku potrebujú jedlo, lieky a pastoráciu.
Ako katolícka nadácia sa zameriavame aj na pastoráciu. Preto podporujeme aj miestnych kňazov a katechétov, ktorí sa starajú o tieto vysídlené rodiny. Máme pre nich aj program na psychologickú podporu, aby mohli byť ešte viac nápomocní ľuďom, ktorí zažili obrovské traumy. Zároveň podporujeme vysielanie kresťanského rádia. Toto je v kritických oblastiach, ako je Burkina Faso, najspoľahlivejším spôsobom šírenia správ, ale aj duchovného povzbudenia.
Nadácia je hlboko znepokojená pokračujúcim extrémnym násilím v Burkine Faso. Zároveň prosí všetkých ľudí dobrej vôle o modlitby za rodiny obetí a za mier v krajine, ktorá naďalej trpí neistotou a prenasledovaním kresťanských spoločenstiev. Viac informácií o možnostiach podpory je možné nájsť na webovej stránke srdceprebúrkyňufaso.sk.
Pri príležitosti Svätého roka umelcov sa Vatikánske múzea a Dikasterium pre kultúru zorganizovali konferenciu Zdieľanie nádeje – Horizonty pre kultúrne dedičstvo, na ktorej sa zišlo viac ako 130 odborníkov z oblasti kultúry a náboženstva. Cieľom konferencie bolo preskúmať nové prístupy k uchovávaniu a šíreniu náboženského a umeleckého dedičstva, ktoré sú kľúčové pre nádeje a hodnoty spoločnosti. Podľa kardinála José Tolentina de Mendonzu je dôležité, aby sa náboženský rozmer stal oporou pre kultúrny a umelecký rozvoj, pretože náboženské skúsenosti zúrodňujú kultúrnu realitu po celom svete. Pápež František, ktorý bol v čase konferencie hospitalizovaný, vyjadril podporu projektu a uistil účastníkov, že je s nimi v duchu. Kardinál Tolentino v jeho mene vyjadril vďaku za podporu Svätého Otca a zdôraznil potrebu znovu objavenia významu náboženského dedičstva, a to najmä pre mladšie generácie, ktoré sa od neho odvracajú. Záver konferencie priniesol podpísanie manifestu, ktorý vyzýva na zodpovednosť všetkých v oblasti kultúrneho a náboženského dedičstva.
Zahraničné spravodajstvo.
Diplomati krajín Európskej únie sa zhodli na 16. balíku proti ruských sankcií. Zamerať sa má na lode ruskej tieňovej flotily, ktoré prepravujú ropu, ale aj na vývoz hliníka z Ruska. Téme sa venuje Iveta Kureková.
V novom balíku by mal byť zahrnutý zákaz dovozu hliníka z Ruska a ďalšie obmedzenia proti ruskému finančnému sektoru a jeho tzv. Tieňovej flotile. Čo sa týka obmedzení proti tankerom, Brusel sa obáva, že pre ich zlý stav by mohli vyliať ropu a spôsobiť ekologickú katastrofu v blízkosti územia bloku. Na ich obmedzenie bol tiež vyvinutý politický tlak z dôvodu niekoľkých incidentov v Baltskom mori, pri ktorých bola tieňová flotila obvinená zo sabotáže podmorských káblov. Odhaduje sa, že ruská tieňová flotila má približne 600 lodí, ale oficiálny počet neexistuje z dôvodu utajovania informácií Kremľom. Podľa európskych diplomatov je na čiernej listine nového súboru sankcií 73 plavidiel podozrivých z toho, že sú jej súčasťou. Reštrikcie únie sa tak budú týkať celkovo viac ako 150 lodí. Všetkým z nich je odopretý prístup do prístavov EÚ. 16. balík sankcií obsahuje aj ďalšie obmedzenie pre osoby a spoločnosti, ktoré sa podieľajú na ruskej agresii voči Ukrajine. Stopku dostane aj 8 ruských médií, ktoré aktuálne majú licenciu pre vysielanie v EÚ. Krajiny 27 sa na ďalších sankciách zhodli v čase, keď americký prezident Donald Trump po telefonáte s ruským prezidentom Vladimírom Putinom presadzuje rokovania o ukončení vojny na Ukrajine, čo vyvolalo pochybnosti o dlhodobej životaschopnosti týchto tvrdých únijných opatrení. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio naznačil, že Európa bude nakoniec prizvaná k rokovaciemu stolu o ukončení vojny, aby prerokovala zmiernenie sankcií pre Kreml. Ústupky podľa jeho slov budú musieť urobiť všetky strany. Napriek tomu chce Euroblok zachovať svoju represívnu politiku. Dnešná dohoda medzi veľvyslancami bola údajne zámerne načasovaná tak, aby sa uskutočnila pred tretím výročím invázie, ktoré si kolegium komisárov EÚ vrátane predsedničky Ursuly von der Leyenovej pripomenie spoločnou návštevou Kieva. A hoci na podobe balíka panuje zhoda, formálne ho ešte musia schváliť zástupcovia členských krajín. Zrejme by tak na úrovni ministrov zahraničných vecí mohli urobiť práve v pondelok, teda v symbolický dátum, kedy budú presne 3 roky od začiatku ruskej invázie.
Krátko zo sveta.
Brazílsky generálny prokurátor včera oficiálne obžaloval bývalého brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara a 33 ďalších osôb z pokusu o zosnovanie štátneho prevratu s cieľom zvrátiť tak svoju prehru vo voľbách v roku 2022. Informujú o tom agentúry Reuters a AFP s tým, že generálny prokurátor Paulo Gonet Branco podal na najvyššom súde obžalobu. Ruský prezident Vladimír Putin považuje rokovania americko-ruskej delegácie v Saudskej Arábii za prvý krok k obnoveniu spolupráce so Spojenými štátmi. Ich cieľom a predmetom bolo predovšetkým vybudovať dôveru. Americký prezident Donald Trump dnes označil svojho ukrajinského náprotivka Volodymyra Zelenského za diktátora bez volieb. V príspevku na svojej sociálnej sieti X Zelenského vyzval, aby konal rýchlo, inak mu nezostane žiadna krajina. Na zámku Slavkov, neďaleko Brna, sa 5. marca uskutoční stretnutie prezidentov slavkovského formátu. Český prezident Petr Pavel na Južnej Morave privíta prezidentov Slovenska a Rakúska Petra Pellegriniho a Alexandra van der Bellena. Hlavy štátov sa stretnú aj so študentmi prihraničných regiónov. Rakúske bezpečnostné orgány pravdepodobne zabránili teroristickému útoku, ktorý plánoval 14-ročný tínedžer na železničnej stanici Westbahnhof vo Viedni. Oznámilo to dnes rakúske ministerstvo vnútra. Víťazmi 31. ročníka Banskobystrickej latky sa včera stali ukrajinská výškarka Jaroslava Mahučichová vo svetovom výkone roka 201 cm a Usang Hoik z Korejskej republiky s výkonom 228 cm. Mahučichová uspela opäť po 2 rokoch a celkovo 4-krát v histórii. Usang Hyogok obhájil prvenstvo spred roka a v hale na Štiavničkách triumfoval 3-krát vo svojej kariére. Slovenský reprezentant Robert Ruffini obsadil 12. priečku. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nicholsovou neúspeli v druhom kole štvorhry na turnaji WTA 1000 v Dubaji. V boji o štvrťfinále prehrali s čínskou dvojicou Sui Fang, Yang Chao Swan hladko 3-6 a 1-6. Americká tenistka Sofia Keninová postúpila do štvrťfinále na turnaji v Dubaji. V treťom kole zdolala štvrtú nasadenú Jasmin Pauliniovú z Talianska v dvoch setoch 6-4 a 6-0. Medzi najlepšiu osmičku sa dostala aj turnajová dvojka Iga Świątek. Poľka si poradila s Dajanou Jastremskou z Ukrajiny 7-5 a 6-0. Slovenský cyklista Tadej Pogačar z týmu SAE Team Emirates zvíťazil v dnešnej tretej etape pretekov okolo Spojených arabských emirátov. Trasu dlhú vyše 180 km s kopcovitým záverom zvládol za 4 hodiny 36 minút a 4 sekundy a v špurte zdolal Brita Oscara O'Neila a irakúskeho cyklistu Felixa Gala z týmu Decathlon.
Počasie.
V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, jedinele zväčšená oblačnosť, výnimočne sa môže vyskytnúť slabé sneženie. V noci bude chladno, minus 5 až minus 11, v údoliach až do minus 17 stupňov. Denná teplota sa bude pohybovať od 0 do plus 6 stupňov a fúkať bude slabý, cez deň na západe juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. Zostaňte Rádiu Lumen verní aj počas ďalšieho vysielania. Dnes večer o 20.10 po večernej rozprávke bude mať odborníka na linke Adriana Borgulová. Pekný večer želá technik Peter Ondrejka a pripája sa aj Lucia Pálešová.